Akcijas sabiedrībā brīvais vilnis pat labam ir saīsināts darba laiks. Ražošanas cehs, solidāri arī kantora darbinieki, līdz ar to strādā vien 4 dienas nedēļā. Piektdienu ņemot brīvu. Un iemesls tam ir Krievijas rubļa vērtības krišanās, kas ir sarežģījusi Krievijas un Vidusāzijas klientu norēķinus par saņemto produkciju. Mēs esam pat labam sazvanījuši laikraksta Auseklis redaktori Regīnu Tamani un ceram, ka viņi mums pastāstīs vairāk. Labrīt, Regīna.
Labrīt.
Tad par ko tad ir šobrīd runa? Ir par pārdoto produkciju jau pašlaik piegādes nav norēķina saņemti vai vienkārši pieprasījums ir krities? Kā mēs to varam precizēt?
Nu, varētu teikt tā, ka pieprasījums nav krities, bet norēķini par saņemto produkciju ir palielinājušies. Un tādēļ šāda situācija. Lai gan nekādas traģēdijas nav, jo brīvā viļņa vadība uzskata, ka ir pārdzīvots vēl grūtāki laiki. Vienkārši šobrīd ir tāds laiks nedaudz sarežģītāks. Akcijas sabiedrības brīvais vilnis izpilddirektors Māris Trankals pastāstīja, ka uzņēmums izjūt, ka līdz ar rubļa kritumu cilvēku pirktspēja Krievijā ir stipri samazinājusies. Un durienes veikalos, importā, tad arī saldgrīvā ražotie koncerni kļuvuši par aptuveni 60-80% dārgāk. Tāpēc sarukuši pirkšanas tempi un palēnināt naudas plūsmu no brīvā viļņa tradicionāli lielākajiem tirgiem Krievijā un tāpat Vidusāzijā, kuras valsts vietējās valūtas arī ietekmēs Krievijas rūpes. Izpilddirektors stāsta, ka Krievijā pēdējā laikā pārdot vairāk nekā 40% no brīvajā viļņa saražotā. Pēc pirmās krīzes, ko Krievija radīja pirms vairākiem gadiem, apjoms stipri saruka, bet tad atkal radās pieprasījums un, kā teica uzņēmuma izpilddirektors, no uzņēmējdarbības viedokļa būtu vienkārši nesaprātīgi nepārdot pircējiem produktu, ja tas ir gatavs pirkt. Lai arī atrašanās kaimiņu valsts tirgu ņemot vērā tās politisko un ekonomisko nestabilitāti nav bijusi visai komfortabli, tomēr brīvais vilnis ir gatavs palikt Krievijas tirgu, kaut arī ar mazu apjomu. Un šobrīd arī uzņēmuma pārstāvji atrodas pat Expo izstādē Maskavā.
Es par tiem risinājumu meklējumiem gribēju pārvaicāt. Es tas izskanēja, tad tiek jau kaut kādi taustīti alternatīvi risinājumi, kā pielāpīt pašlaik to bedri, ja? to grūto situāciju.
Jā, nu nevar teikt, ka bedri, nevar teikt, ka grūtā situācijā un uzņēmums visu laiku līdztekus stāvniec nepārtraukt lūkojas arī jaunus tirgus. Un šajos meklējumos palīdz veiksmīgā sadarbība ar konsultantu firmu Gateway Baltic, kā arī valsts finansiālais atbalsts, ko var saņemt nevien dalībai izstādēs, bet arī pašiem dodoties tirdzniecības misijās. Un tādējādi uzņēmuma pārstāvēni apmeklē Zviedriju, Dāniju, Somiju, arī Ķīnu un ir cerība, ka šogad brīvvilniešu produkts nonāks arī šajā valstī. Otrs tirgus, kas uzņēmumu interesē, ir Amerika, tādēļ ieplānota dalība turienes izstādē rudenī. Tiesa Amerikā jau šobrīd tirgo brīvā viļņa koncerts, bet ir vēlme to paplašināt. Bet nākamdēļ uzņēmuma pārstāvi plāno doties uz Meksiku. Lai mēģinātu rast savas produkcijas noiet tur. Interesanti, ka brīvā viņa menedžera Irma arī Dondela Briedi ir dzimusi Meksikā, un tas dod cerību, ka viņai komunikācija ar saviem tautiešiem būs vienkāršāka. Un pirms dažiem gadiem viņa arī uz savu gribu atradusi kādu meksikānu grupiņu, kas labprāt baudījuši koncerus, vienkārši kungs tos pārcinājas ar čilī mēti, bet brīvais vilns ir gatavs izdabāt dažādā ēdāja galmē.
Interesanti, jā, tas nozīmē šprotis uz Meksiku un varbūt kaut kas no siltajiem ūdeņiem, kaut kas eksotiskās, kāds pirais varbūt pie mums var atgādāt apmaiņas ceļā. Skaidrs,
jā. Nu, bet pērnā gada veikumi izpildīja savus vērtē kā labu. Peļņa ir kaut nedaudz mazāk nekā 2013. Gadā, jo ir uzstādīts jaunas iekārtas caurspīdīgo iepakojumu ražošanā, kur brīvais vilns uzskata sevi par pionieri pat visā pasaulē. Jo neviens cits neražo produkciju caurspīdīgās glāzītēs. Un ar jauno caurspīdīgo iepakojumu uzņēmums vēlas paaugstināt zivu koncernu imidžu, parādīt, ka konservos ir labi produkti, ka tajos ražotājiem nekas nav slēpjams. Un šis iepakojums pēc brīvjomiešu domām ir arī laba Latvijas produkcijas rīdīt kā citu valsts tirgos.